Bueno, pois nesta noite que é a do 1 de xuño de 2021 estreamos mes, camiñamos cara ao solsticio unha vez máis. E aquí estamos para lanzar o aire o programa 937 dun tempo que hoxe vai ata as súas fronteiras, un tempo de jazz. Ben, con Ana Prieto no control técnico, na producción, logo ela se encargará de que isto quede redifundido e ademais quede na rede. E Luis Cuntín falándovos, escollendo a música e, bueno, facendo un pouco pues, os comentarios e dándolle, digamos, contido programático a esta emisión, nos lanzamos a voar este programa, como vos digo, 937, que se titula, ou titularemos, e así quedará na rede, como Shoutside Reunion. E nada, vamos deixar que soe un pouco a nosa sintonía e xa vos poñemos en antecedentes e comezamos a debullar esta reunión no barrio, no lado, na banda sur. Bueno, en semanas atrás fomos atendendo pois a traxectoria de Earl Hines, digamos Earl Hines transitando por eses camiños do middle jazz. E ese foi un argumento que nos tivo aí ocupados varias semanas. Este é un programa dedicado ao jazz e decimos moitas veces as súas músicas limítrofes e moi, moi de vez en cando, tal vez menos do que deberamos, prestamos de atención ao blues. O blues é, digamos, unha forma musical que fai parte do vocabulario da orixe racial étnica do jazz, pero tamén constituíuse, digamos, como un xénero autónomo. O blues non é unha música, como se cree comúnmente, que nacera asociada á escravitude, sino que é unha música que aparece no momento xustamente de emancipación dos negros afro-norteamericanos. Un canto de carácter individual que garda na súa estructura a pegada o ADN antifonal de toda a música folclórica afro-norteamericana e que, bueno, en palabras dun conocido intelectual francés, probablemente a forma máis elaborada que coñecemos de poesía popular. Eso decía Jean Cocteau. E o blues, como ese xénero que a un tempo é folclore e que a un tempo pois é multiforme, pode ser lido de tres maneiras. Nos anos do blues clásico, nos anos 30, o jazz e o blues se confunden, porque o blues deixa de ser rural, faise urbano e verdadeiramente pois enxértase, trenzase, indistínguese das formas instrumentais que tiña en aquel momento o jazz. Pero logo o blues quedou como un xénero autónomo. E como xénero autónomo foi, de alguna maneira, folclore ou folclorismo, pero foi tamén, de outra maneira, unha arte urbana, ou é, de alguna outra maneira, unha arte urbana proletaria, que tamén ten os seus movimentos conservadores, puristas, e que, por outro lado, vai evolucionando na liña do que o rhythm and blues ata convertirse no soul ou no moderno rock negro. E en esa encrucillada está o blues de Chicago. Chicago é probablemente a primeira cidade de Estados Unidos onde toma forma o blues como xénero autónomo, como xénero independente do jazz e como xénero, digamos, urbano. Pero Chicago era tamén o desaguadoiro, o porto de chegada á praia das grandes migracións desde o sur posteriores á Primeira Guerra Mundial e intensificadas ou, de alguma maneira, redivivas logo da Segunda. Así que recalou en Chicago un músico que viña de Tennessee, é dicir, por tanto, dun blues que ten máis que ver co Gran Río, co Sur, co Mississippi, que se chamaba Memphis Slim ou Peter Chapman. E ali tamén recalou outro músico que é Buddy Guy. Andando os anos, esta música que tiña, digamos, un público de alguna maneira nostálxico na súa propia poboación de orixe en Estados Unidos, tiña non obstante un gran predicamento en Europa, de tal maneira que igual que se dou aquel fenómeno do middle jazz que tivo gran predicamento en Europa, pois aconteceu un pouco co blues, e cando moitas expresións do blues xa non eran vanguarda, nin eran a expresión máis acabada, máis moderna do blues nos Estados Unidos, perdón, non eran, como vos digo, a expresión máis acabada do blues nos Estados Unidos, desde o punto de vista da súa evolución histórica, despertaban, non obstante, un gran entusiasmo entre a poboación branca e sobre todo, entre estadounidense e a poboación europea, que estaba naqueles anos 70 engallolada pois co ritmo en blues blanco, con John Mayall, con Rolling Stones, con Eric Burdon, con toda esta música inconfundida respecto do rock. E aí nace toda unha xeración de afeccionados europeos que din, no, a mí lo que me gusta é el blues, no el jazz. Este disco que imos poñer esta noite proba como no vocabulario desta xente o jazz non está lonxe, o jazz non está lonxe do blues, e o blues desde logo non está lonxe do jazz. Bueno, isto é curioso porque un disco que realmente é da banda de Buddy Guy, que está en Europa para facer de teloneiros nunha xira dos Rolling Stones, e que en Francia ten unha oportunidade de gravar con Memphis Slim. E resulta así este disco Southside Reunion, que editara Barclay en Francia no ano 71, e que nos imos usar na reedición digital de Gundertwist Records de 2005. Grabouse nos Michel Magn Studios, é dicir, por parte dun tal Michel Magn, por tanto, sendo enxeñeiro Georges Kianz, e con produción de Philippe Roux, nun castelo, no Château d'Herville, en Herville-Val-d'Oise, en Île-de-France, no corazón do país. E gravouse en setembro do 70. Bueno, según unhas fontes, o 17-18, según outras, o 24-25, eu inclínome a pensar que nos 4 días, porque hai 4 formacións. Pero da primeira imos escoitar un tema movido, interesante, intenso e que nos dá a pauta do disco. Pola parte da banda de Buddy Guy, Buddy Guy está na guitarra eléctrica solista e el pon a voz neste tema. O seu irmán Philip Guy aporta a guitarra eléctrica rítmica. Ernest Johnson está no baixo eléctrico, Roosevelt Shaw na batería, e hai uns saxofonistas, isto é unha característica do jazz de Chicago a partir da Segunda Guerra Mundial. Jim Conley, que dobla no alto e no tenor, e Aaron Cohen Reed, máis coñecido como A.C. Reed, no tenor. A voz, e a voz, digamos, máis grave, e o piano de taberna achega aquel gran artista que foi Memphis Slim, e xuntos esta formación, esta reunión entre Memphis Slim e Buddy Guy, pois deita este impresionante When Buddy Came to Town.
Been a long time, don't you know?
Memphis Slim chamábase de verdad, morreu no ano 88, chamábase John Lynn Chatman, era de Memphis, Tennessee, e comezou gravando baixo o nome do seu pai, Peter Chatman. Por certo, que a maior parte das súas composicións asinouna sempre como Peter Chatman, unha delas este When Everybody Comes to Town que acabamos de escuitar. Este home, pois, movíase na zona de Memphis e de Arkansas, tamén no sureste de Missouri, e nos honky tonks, naqueles locais de baile para a poboación negra. E facendo, bueno, pois, eso, ese blues, aínda de forte raíz folclórica, basicamente acústico e destinado a proporcionar baile. Logo da Segunda Guerra Mundial entrou unha moda do jump blues, hai tamén unha moda do jump jazz e ao final son músicas idénticas. Unha música para bailar cun swing moi simple, moi directo e riffs e baseada no blues. Tedes que perdoarme, pero estou intentando manter vivo o tempo de jazz despois dun catarro non ben curado. Así que, disculpa destas toses, que son infrecuentes, pero que o directo non nos permite disfrazar. Bueno, e xa na dinámica posterior á Segunda Guerra Mundial, pois este home recala en Chicago, participa dese movimento de urbanización e, de alguma maneira, de electrificación do blues, que fai del un xénero urbano, en este caso, sí, totalmente autónomo do jazz, e vai tocar, digamos, cos máis grandes. Hoxe non temos tempo, digamos, de extendernos, porque temos moita música. E vai acabar recalando en Francia, e vai acabar en Francia, pois, sendo, digamos, unha figura senlleira e unha figura, digamos, de culto. Tiña unha voz estupenda, abaritonada, como ides comprobalo, o longo deste disco, e era un pianista dotado, no nivel dos grandes pianistas históricos do boogie-boogie. E este xeito de tocar o piano, pois xa vedes que o de Pete Johnson, en fin, o de Albert Ammons, o de todos os grandes pianistas do boogie-boogie, e claro, e o boogie-boogie, pois o boogie-boogie é un movimento, un momento, ou unha escola pianística dentro do jazz, así que xa vedes que todas estas músicas se están nutrindo do mesmo. E este é un programa na fronteira do jazz co blues, bueno, pois na fronteira tamén do blues co jazz. Xente bebendo dunha mesma tradición. E logo falaremos de Buddy Guy. Buddy Guy é un músico que evoluciona noutro sentido, nun sentido, digamos, máis derivándose da tradición negra, buscando unhas sonoridades máis eléctricas, e un home máis influído, digamos, polo rock. E, bueno, tamén espero que esta música vos estea descubrindo que alguén dixo que cando jazz, cando blues van ao rock e toman de prestado, o único que fan é tomar de prestado da súa propia tradición. Porque aquel When Buddy Comes to Town, que acabamos de escuitar, pois ben vedes que está nunha tradición que os brancos chamaron despois rock and roll, pero que realmente, pois, isto xa estaba inventado e formaba parte do, en fin, do utillaxe doméstico de traballo, pois, destes músicos afro-norteamericanos. Bueno, non deixa de ser sempre o boogie ou estes blues acelerados un pouco sorprendentes. Hai a idea de que o blues é unha música lenta, melancólica. Non sempre é así, pero moitas veces é así. E ese é o caso do segundo tema que pasamos a escoitar. How Long Blues. O blues de que longo. É dicir, un blues que fala, pois, da exasperación do que tarda en pasar o tempo as cousas, digamos, que non son boas. Unha composición de Leroy Carr, outro mito do xénero, con exactamente a mesma formación. Pero agora a voz é a de Memphis Slim, que se acompaña ao piano, con Ernst Johnson, baixo eléctrico, Roosevelt Shaw, batería, Philip Guy, guitarra eléctrica, Buddy Guy, guitarra eléctrica, e Jimmy Conley e A.C. Reed nos saxofóns. Creo que aquí vai a primeira sesión de grabación con esta formación, diríamos, o completo, na que é todo a banda de Buddy Guy, excepto o propio Memphis Slim. How Long Blues. Bueno, Buddy Guy, o segundo gran artista desta velada, foi un cantante e guitarrista de blues, como xa quedou patente, que para a revista Rolling Stone foi un dos 100 mellores guitarristas de todos os tempos. A súa historia dun home que comeza ca guitarra acústica, que se move en aqueles ambientes dun blues rural que se vai modernizando como música de baile, é un home que comparte, digamos, unha orixe no sur do país con Memphis Slim, porque neste caso non era, vamos, a ver, non era de Memphis, pero estamos non era de Memphis, Tennessee, por tanto, pero estamos tamén ao redor do Gran Río, porque ele era de Ellsworth, de Louisiana. Era oriundo dali. Este tamén é un home que acaba en Chicago, e en Chicago ficha o Chess Records, unha casa discográfica mítica do blues, pero Chess non lle deixa, o sea, grávalle, pero nunca lle editou os seus traballos máis orixinais. Por qué? Porque Guy pois experimentaba ca guitarra eléctrica, cunha música que se ia aproximando pois un pouco o que logo sería o soul, incluso con certa clave de psicodelia, o que serían formas máis que, bueno, que están como máis vinculadas ao rock, a expresións, digamos, cun uso electrónico de vanguarda. E Chess, non obstante, prefería na clave que estamos oindo aquí. Un guitarrista un pouco máis convencional e usou uno para estribar nel grabacións de Muddy Waters, de Howlin' Wolf, de Little Walter, de Sonny Boy Williamson, etc. E, bueno, el realmente tivo moita sorte porque pillou esta moda esta moda do blues e fixo unha grande, grande, grande carreira cunha banda que el compartía con Junior Wells, que outro convidado nesta Southside Reunion. Así que imos escuitar o tema Good Time Charlie, un tema a medio tempo, con Junior Wells na harmónica, os irmáns Guy na guitarra eléctrica, sendo o solista, evidentemente, Buddy Guy, Memphis Slim no piano e na voz, Ernest Johnson no baixo eléctrico e Roosevelt Shaw na batería. Hai que decir que Good Time Charlie é unha, de novo, como a primeira, unha composición de John Lee Chatman, é dicir, de Peter Chatman, alias Memphis Slim. Versión reducida deste grupo con os irmáns Guy nas guitarras eléctricas, Memphis Slim no piano na voz e os baixos e batería de Ernest Johnson e Roosevelt Shaw, regálanos agora You Called Me At Last, ao final chamáchesme, outra composición dun home que se chamaba de verdad John Lee Chatman, que asinaba como Peter Chatman as súas cancións, pero que foi coñecido como Memphis Slim. You called me at last.
Love again.
Y ahora una auténtica rareza que ten este disco. Estaban nun castelo na Ile de France, y se ve que no castelo había un clavicordio, ese instrumento propio na música barroca, sobre todo, que é un antecedente directo do piano. Inda que, bueno, é un sistema de pugas, non é exactamente percutindo as cordas, sino máis ben tanxéndoas, e con ese son característico e metálico. Claro, para este home habituado a eses pianos, en fin, ben traballados de taberna, pois pues debeu de ser curioso ver aquilo. E se ve que a Philippe Raoult, en fin, o productor e o propietario do estudo, este Michel Mann, fíxolle gracia e puxeron a Peter Chapman, a Memphis Slim, bueno, a ver, toca aí o clavicordio. E así aparece esta rareza, esta verdadeira curiosidade, pero que de alguna maneira fai un pouco a anatomía do que un boogie que se chama "A Not But a Texas Boogie on a Harpsichord". Algo así como "Isto non é máis que un boogie de Texas nun clavicordio". A formación coas dúas guitarras agora tomando protagonismo a voz de Buddy Guy, o seu irmán, por tanto, Philip na rítmica, Memphis Slim no piano, Ernest Johnson no baixo eléctrico e Roosevelt Shaw na batería, obsequianos agora con "You're the One", ti es o único ou ti es a única, outro blues lento, da pluma de John Lee Chapman, de Memphis Slim. "You Are the One".
can make me feel good. Come on home, like I know you should. You're the one can make me feel good. Come on home, how I wish you would. Come on home, baby, come on home, how I wish you would.
Bueno, un músico que nos queda por comentar, que o temos aquí o pobre esquecido, é a Junior Wells, o armonicista, que volve agora. Naceu en Memphis, en Tennessee, creceu en West Memphis, o sea, este sí, paisano de Memphis Slim. Os 7 anos era un neno prodixio, e, en fin, aprendeu a tocar a armónica co seu curmán, outro armonicista célebre, Junior Parker, e co lendario Sonny Boy Williamson. Ca súa nai divorciada, emigraron a Chicago. Alí Wells comezou a tocar con músicos locais, en tabernas, a veces en ambientes complicados. Era un tipo, parece ser, que de trato complicado, él tamén, un home de carácter cambiante, violento, pouco formal, pero ali comezou a tocar armónica amplificada, moi influenciado por Little Walter. De feito, probablemente, pois con Junior Parker, Sonny Boy Williamson, Little Walter e él, se resume gran parte da historia da armónica no jazz, no blues máis moderno. Foi un músico de sesión moi prolífico e alcanzou, atinxiu o cumio, digamos, da súa música en termos de calidade, pois dentro desta formación que hoxe estamos oíndo, que fixádevos que facíanlle, como xa comentei, de teloneiros o Rolling, na que compartía o liderado con Buddy Guy, e que con motivo da xira do Rolling por Francia en aquel setembro dos 70, pois xuntaron estes productores avizados con Memphis Slim para producir este disco. Pois con este comentario estamos xa en condicións de escoitar outro blues lento, outra composición de Memphis Slim titulada No, na que Junior Wells está na armónica, Buddy Guy e Philip Guy nas guitarras, sendo o solista Buddy Guy, Memphis Slim no piano de taberna e cantando, Ernest Johnson no baixo eléctrico e Roosevelt Shaw na batería.
Wise to you, baby. After so many years, once you had me worried, always shedding tears, but no, oh, all over now. Found out, pretty baby, you didn't mean no good, no how. You know I tried to make you happy, baby, so we could live a happy life. But after all I'd done, you know, wouldn't treat me right, no. Oh, all over now. just found out, pretty baby, you didn't mean no good, no harm. Tell him all about it, what he got. Ask you why your husband, and you would gladly tell them no. But as soon as we get home, you say, "Daddy, I love you so." But no, baby, all over now. Just found out, pretty baby, you didn't mean no good, no how. Look out, Junior Wells. Come back, baby, since you realize yourself that I'm gonna treat you better than anybody else. But no, baby, it's all over now. Just found out, pretty baby, you didn't mean no good, no harm.
Pues esta mesma formación ofrécenos agora un tempiño máis movido, máis dinámico, máis aproximándose ao boogie-boogie, noutra composición de Memphis Slim, en este Help Me Sam. Axúdame un chisquiño. Thank you. Bueno, está sendo unha... En fin, eu teño que confesar que este programa vén de que alguén nos dixo no noso correo electrónico, que, por certo, temos que volver a activalo e a divulgalo, que lle prestábamos moi pouca atención o blues, o gospel, a estas outras formas musicais que son, que comparten sustrato, collas. Bueno, non temos tempo de poñer Rallying and Thumbling, de Muddy Waters, un tema lento, extraordinario, que tamén, digamos, en este caso, prescinde da armónica de Junior Wells. E se nos vai chegando a fin do tempo. Decirvos que este disco enseguida foi reeditado como parte dunha serie, Blue Star, dentro dunha como volumen 1 da colección Maison de Blues ou House of the Blues, dependendo edicións francesas ou anglosaxonas. Por certo, colección moi interesante, dando conta destes grandes artistas norteamericanos, deste blues, digamos, intemporal e que hoxe case historia naqueles anos 70, 80 do século pasado. Imos rubricar o noso programa con outro chisco de ollo, o boogie, que tamén, pois, un deses, en fin, un deses estilos onde o blues e o jazz se encontran. E é o segundo xogo nestas sesións de setembro de 1970 en Francia de Memphis Slim cun clavicordio. E aquí, pois, para entendidos e para diseccionadores, outra disección anatómica. Ain't not but a New Orleans boogie on that same harpsichord. Algo así como isto non é máis que un boogie de Nova Orleans, lembrado anterior era de Texas, en ese mesmo clavicordio. Bueno, pues mientras soaba este boogie de Nova Orleans nun clavicordio, botábamos aquí unhas risas, Ana Prieto e máis eu. Esperamos tervos ofrecido hoxe un tempo diferente, un tempo de blues, un tempo que agora se despide con este agarimo. Hoxe fixemos así, e así fixemos este tempo compartido, este tempo acatarrado, este tempo de jazz, que vos dá a boa noite con este repenicar do tambor. Bueno, cando volva a soar esta música será porque estades oindo un podcast deste programa, unha das súas reemisións ven en Radio Tui, onde está ahora saindo en directo, en Radio Redondela, que o redifunde agora a seguir ás 11 ou nas outras emisoras de Radio Fusión. Ou será que xa é o vindeiro martes, que xa é 8 de xuño, que xa está máis preto do verán e que nos volvemos con outro argumento. Eu espero volver menos atafegado de preocupacións diferentes á música e espero volver sin esta catarreira e, por tanto, que teñades un tempo sen tos, un novo tempo compartido. Un novo tempo o que xa desde agora, en nome de Ana Prieto e de min mesmo, douvos a benvida. Un tempo de jazz. Boa noite.